Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Žolinės viešpaties angelas. Pranciškus kalbėjo apie mergelės Marijos pranašystę, kvietė aplankyti jai dediuotą šventovę ir melsti už taiką, ypač Ukrainoje. Svetoslavo Šepčiukas. Niekas už mus nepastatys valstybės ir niekas to nepadarys geriau už mus. Būsimasis kardinolas Kantoni. Aistės Karpytės parengto pokalbio su namų bažnyčios rekolekcijų dalyviais anonsas.
Quando Maria entra in casa e saluta Elisabetta.
Elzbietos atsakymas pilnas tikėjimo nuostabos ir džiaugsmo mergeliai Marijai, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ir palaimintas tavo iščių vaisius, tapo sveika Marija maldos dalimi. Kiekvieną kartą, kai kalbame šią gražią ir gerai žinomą maldą, elgiamės taip, kaip Elzbieta. Sveikiname Mariją ir laiminame ją, nes ji pagimdė mums Jėzų. Rugpjūčio 15 dieną švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga, sakė popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas vadovavo žolinės vidudienio maldai Šventojo Petro aikštėje ir komentavo dienos evangelijos skaitinį apie Marijos ir jos pusėserės Elzbietos susitikimą bei jų pokalbį. Marija priema Elzbietos palaiminimą ir atsiliepė jį, atsako žodžiais, kurie taip pat tapo visuotinai žinomo himnu Magnificat. Tai džiaugsmo išlovinimo himnas apie didžius viešpaties darbus pačios Marijos gyvenime. Visgi Marija tuo neapsiriboja, ji taip pat kalba apie Dievo darbus visos savo tautos istorijoje ir pastebi, kad Dievas numeta galiūnus nuo sostų, išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Kita vertus, klausydamiesi šių žodžių galėtume paklausti, ar mergelė Marija neperdeda, ar neprašo pasaulio, kurio nėra. Atrodo, kad jos žodžiai netitinka tikrovės, jei kalbant galingieji tebėra ten, kur buvo. Baugusis Erodas tvirtai sėdi savo soste. Vargšų ir alkanųjų situacija nepasikeitė, turtuoliai klesti toliau. Tad kokia Marijos giesmės prasmė? Jis siekia ne pateikti laikmečio kroniką, bet pasakyti mums kai ką svarbesnio. Kad Dievas per ją pradėjo istorinį lūžį ir nustatė galutinę naujų dalykų tvarką. Ji maža ir nuolanki buvo išaukštinta ir, kaip šiandien švenčiame, paimta į dangaus šlovę, o pasaulio galingiesiems lemta likti tuščiomis rankomis. Dievo motina skelbė radikalų pokytį, vertybių apivertimą. Kalbėdama Elzbieta jį numato, ką pasakys jos vis dar įsčiose esantis sūnus, kaip paskelbs vargšus ir nulankiuosius palaimintaisiais, įspės turtinguosius ir tuos, kurie mano, kad jiems pakanka jų pačių. Mergelė pranašauja, nugalės ne gale, sėkmė ir pinigai, bet tarnystė, nulankumas ir meilė. Žvelgdami į ją šlovėje suprantame, kad tikroji galia yra tarnystė, o karaliauti reiškia mylėti, ir kad tai yra kelias į dangų. Galime savęs paklausti, ar tas pranašiškas Marijos skelbiamas apivertimas paliečia mano gyvenimą. Ar tikiu, kad mylėti tai viešpatauti, o tarnavimas yra galia? Kad mano gyvenimo tikslas yra dangus ar rojus? O gal man rūpi tik žemiški, materialūs dalykai? Ar stebėdamas pasaulio įvykius, leidžiusi pagaunamas pesimizmo, ar kaip Marija sugebo išvelgti per klusnumą ir mažumą didžius dalykus darančio Dievo darbą. Šiandien Marija gieda giesmę apie viltį ir atgaivina ją mumise. Joje matome savo kelionės tikslą. Ji yra pirmoji būtybė, kuri visa savimi, kūnu ir siela, pergalingai kerta dangaus finišo liniją. Ji mums parodo, kad dangus yra pasiekiamas ranka, jei nepasiduodame nuodėmei, išliekame nulankus ir šlobiname Dievą, dosniai tarnaujame kitiems. Ji, mūsų motina, paima mūsų už rankos, palydė į šlovę, kviečia džiaugtis galvojant apie dangų. Blaiminkime Mariją savo maldą ir prašykime jos pranašiško žvilgsnio, galinčio išvelgti dangų žemėje. Sakė popiežius Pranciškus, žolinės, švenčiausiosios mergelės Marijos dangunėmimo iškilmės vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštyje. Žolinės viešpaties angelo susitikime popiežius linkėjo gražios šventės maldininkams, atostogaujantiems, taip pat tiems, kurie negali sau to leisti, galbūt dėl ligos, galbūt dėl to, kad atlieka bendruomenį nepakeičiamas paslaugas. Popiežius pakvietė šių žmonių nepamiršti. Šią mergeliai Marijai skirtą dieną raginu visus, kurie turi tokią galimybę aplankyti Marijos šventovę, pagerbti mūsų dangiškąją motiną, sakė Pranciškus. Toliau šaukimės Dievo motinos užtarimo, kad Dievas dovanotų pasauliui taiką. Ypač melskimės už ukrainiečių tautą. Savaitgalio 171-osios ir 172-osios karo dienų vaizdo žiniuose didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas tęsė apmąstymus apie teisingos valstybės ir visuomenės pamatus. Tačiau visų pirma apžvelgė kubų frontą, dėkodamas Dievui ir krašto gynėjams už tai, kad Ukraina sulaukė dar vieno ryto. Šeštadienį rugpjūčio 13 dienos žiniuje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojas minėjo didžiulę raketų ataką, smogusią Kramatorskoj, Donetskos sričiai ir Zaporižiai, įnirtingas kovas Charkivo, Bachmuto ir Mykolajivo sritise. Sekmadienio rugpjūčio 14 dienos ryto žiniuje didysis arkivyskupas kalbėjo apie raketinius smūgius Nikopoliui, svarbiam pramonės centrui, mūšius Luhansko, Hersono, Charkivo sritise, kitose vietose. 171 dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Šepčiukas ragino svajoti apie Ukrainą po pergalės, svarstyti apie tai, ko reikia, kad valstybė būtų teisinga ir sėkminga. Jis jau kalbėjo, priminė ukrainietis ganytojas apie žmogaus orumą ir jo gyvybės šventumą, bendrąjį gėrį ir solidarumą. Nemažiau svarbus dar vienas, ketvirtasis principas vadinamas subsidiarumu. Jo esmė – asmeninės atsakomybės ir iniciatyvos skatinimas. Viešpats sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, suteikė jam ypatingą kūrybiškumo dovaną bei potencialą. Bažnyčios tėvai mokė, kad viešpats Dievas sukūręs pasaulį tarytų matydavė jį į žmogaus rankas tolesniam, tobulinimui, atsižvelgiant į savo poreikius, išmintį ir Dievo planą. Jei iš žmogaus atimama galimybė kurti kartu su Dievu ir taurinti pasaulį, jo žmogiškasis orumas nėra iki galo suvoktas ir gerbiamas. Klojant valstybės pagrindų subsidarumo principas pabrėžia, kad aukštesnės valdžios institucijos neturi perimti žemesniųjų kompetencijų. Valdžia taip pat neturėtų savintis to ir pretenduoti į tai, ką galima padaryti asmeninėme arba privačiame lygyje. Kita vertus, ir asmuo turi veikti atsakingai ir kūrybiškai, nelaukti nurodymo iš viršaus, kad, pavyzdžiui, aplink jį vyrautų švara ir tvarka, kad bendruomenės gyvenimas būtų sklandus. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, kartais asmeninė atsakomybė ir kūrybiškumas išryškėja sunkiausiais momentais, kai žmonės be nurodymo iš viršaus, bet skatinami savo sąžinę suneša, tarsi bitės, kad turi, prisimdami atsakomybę vienas už kitą, kurdami visuomenę. Ir jei totalitarinė santvarkos baudžia už iniciatyvą, tai laisva ir demokratinė valstybė ją turi palengvinti ir remti. Mes, kaip laisvi laisvos valstybės piliečiai, turėtume suprasti, kad Ukraina bus tokia, kokią ją kursime. Niekas to nepadarys geriau už mus. Niekas už mus jos nepastatys. Ir niekas už mus neapsaugos mūsų nuo priešo. Viešpats Dievas visada laimins gerus darbus ir įsipareigojimus, o mes jausime džiaugsmą, kad savo rankomis ir asmeninėmis dovanomis prisidėjome prie klestinčios laisvos Ukrainos valstybės kūrimo, sakė didysis arkivyskupas Šepčiukas, dėkodamas visiems, kurie tai jau daro, ir pabrėždamas, jog tokiame darbe reikia visų. Jis ypatingai padėkojo savanoriams, dažnai labai jauniems, nesavanaudiškai tarnaujantiems kitiems, taip pat ir ten, kur nepasiekia valstybės institucijos, o jų gyvybei gresia pavojus. Savanoriai įskaitant bažnytinių organizacijų ir parapijų savanorius, ypatingai įgyvendina subsidiarumo principą. 172-osios karo dienos vaizdo žiniuje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas kalbėjo apie dar vieną principą, kuris būtinas klojant teisingos valstybės pamatus – tai vadinamoji teisinė valstybė. Sutinkame, kad reikia gerbti žmogaus gyvybę, kad dera dirbti bendram labui, padėti vienas kitam, prisimti asmeninę atsakomybę. Bet kaip tai įgyvendinti praktiškai? Aplinka, kurioje tai įmanoma, kuri gerbia Dievo, moralės ir prigimties principus, vadinama teisinė valstybė. Tokios valstybės teisė užtikrina piliečių teises ir laisvės, tarnauja joms, o ten, kur nėra įstatymo jėgos, galioja tik stipriųjų jėga ir įstatymas, galiausiai sužlugdantis visuomenės. Teisinės valstybės tikslas atitinkantis ir krikščionišką į valstybę supratimą yra silpniausiųjų visuomenės narių teisių apsauga. Didysis arkivyskupas Šepčiukas citavo 12 amžiaus Kijevo kunigaikščio Vladimiro Monomacho pamokymą: neleiskite stipriesiems pražudyti žmonių. Šiandien, kai į Ukrainą veržiasi stiprieji, žudantis jos žmonės, siekiantis pasisavinti, iškraipydami Kijevo Rusijos valstybės tradiciją, šie žodžiai skamba labai pranašiškai. Todėl taip svarbu įveikti teisinį nihilizmą ir įtvirtinti Ukrainoje teisinę valstybę. Labai reikia teisingų teismų, priimančių teisingus nuosprendžius, ginančių piliečių teises ir laisvės. Didysis arkivyskupas kreipėsi tuos, kurie atsidūrė okupuotose teritorijose, linkėdamas, kad Dievo pagalba pasiektų ten, kur nepasiekia žmogaus ranka. Šiuose teritorijose vyrauja aklas ir laukinės stipriojo įstatymas, kuris slegia ir persekioja. Žmonės yra žeminami, niekinami, įmetami į koncentracijos stovyklas. Vaikai jėga atimami iš šeimų, išvežami į Rusiją, prievarta rusinami. Vyrai ir moteris jėga verčiami įsijungti į nusikalstamas karinės grupuotas, atsukti ginklus prieš kitus ukrainiečius. Šiandien meldžiamės viešpačiui už jus, už jūsų išvadavimą, laisvę, orumą, meldžiame palaiminimo jums ir jūsų šeimoms, sakė Svetoslavas Šepčiukas, taip pat melsdamas visiems ukrainiečiams mokėjimo mylėti vienas kitą teisingumu, įveikti blogį ir džiaugtis teisinga ramybe.
Komo vyskupas dėkoja popiežiui, žiniai pasiekė nelauktai. Viešpats nesirenka geriausių, tačiau mažutėlius vargšus tarp jų esu ir aš. Vyskupo Oskaro Kantone istorijoje pasišventimas jaunimui, seminaristams, jo gimtai Komo vyskupijai, kuris gimė prieš 72 metus. 25 tapo kunigu, iš karto ėmė rūpintis vyskupijos jaunimo sielovada, pašaukimais rengdamas įvairius maldos formacijos susitikimus, skirtus jaunimui. 2005 paskirtas Kremos vyskupu, 16 metais jam patikėta Komo vyskupija, kurią 2020 metais sukrėtė tragiškas kunigo Roberto Malgezini nužudimas. Paskirtasis kardinolas šiam kunigui skiria daug dėmesio. Ar nustebino popiežiaus Pranciškaus sprendimas skirti jį kardinolu? Kai žinia buvo paskelbta, vyskupas vienoje parapijoje dalyvavo sutvirtinimo liturgijoje, tad sužinojo vėliau. Priėmė su nuostaba, nes jautėsi nevertas. Tikiu, kad viešpats nesirenka geriausių, o mažutėlius vargšus, tad tarp jų esu ir aš, todėl mane sujaudino ši dovana, kurios nenusipelniau, kuri pagerbė Komo vyskupiją. Šį naują šventosios dvasios nuotykį pavedo Dievo tautos maldoms, sakė vyskupas. Jo tarnystė visada buvo pažymėta ypatingų dėmesių jaunimui, seminaristams. Anksčiau vyskupas buvo seminarijos dvasios tėvas, atsakingas už pašaukimų sielovadą. Tuo jis domėjosi ne tik Italijos lygmeniu, tačiau ir visos Europos kontekste. Tad šį kvietimą jis mato kaip gražų ženklą, kad viešpats jį kviečia patvirtinti broliams, jog galima sekti savo pašaukimu ir tapti tuo, kuo viešpats kviečia būti. Komo vyskupija sulaukė ypač daug dėmesio, kai prieš porą metų buvo žiauriai nužudytas kunigas Roberto Malčezini. Komo vyskupo paskirimas kardinolu liudija ir popiežiaus artimumą vyskupui ir vyskupijai, atveriant kelią savo širdyje. Vyskupas buvo labai artimas su kunigu, jaučia jo buvimą ir užtarimą ir tiki, kad kunigas laimina jį ir jo tarnystę iš dangaus, laimindamas ir visą vyskupiją.
Liepos 22-ąją, rugpjūčio 6-ąją dienomis Liškiavoje pirmą kartą Lietuvoje buvo organizuotos namų bažnyčios pirmojo laipsnio rekolekcijos lietuvių kalba. Mūsų bendradarbė Aistė Karpytė kalbino dvi sutuoktinių poras, kurios visas 15 dienų aktyviai buvo įsitraukusios į rekolekcijų programą. Pirmoji šeima – Božena ir Kšištofas Petraškevičiai, kurie nuo 2021 metų yra atsakingi už namų bažnyčios judėjimą Lietuvoje. Antroji šeima – Julija ir Alfredas Lukaševičiai, kurie grįžę iš rekolekcijų dalyjosi, kad tai buvo laikas, per kurį jie augo patys, labiau pažino bendruomenę bei suprato, kad šeimoje reikia tiesiog būti vyru, žmona, mama, tėčiu, bet nebandyti perkeisti kitą pagal save. Namų bažnyčia tai bendruomenė skirta šeimoms. Jie paprastai veikia parapijose. Bendruomenė tai vieta, kur jaunos šeimos gali semtis žinių, pagilinti tikėjimą, susipažinti su pamaldumo praktikomis, gauti patarimų, ugdyti bendrystę, mokytis atrasti save kasdienybėje, kaip būti žmona ar vyru, mama ar tėvu, kaip tavo sutuoktinis gali atrasti save. Judėjimo šeimos susitinka kartą per mėnesį pasidalyti, kaip sekėsi gyventi namų bažnyčioje visą mėnesį, bei vykdyti savo kaip sutuoktinių įsipareigojimus. Namų bažnyčios formacija padeda išmokti naudoti santuokos sakramento malonėmis. Santuokos sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, gaunami tarsi sėkla, berta į žmogaus gyvenimo žemę. Kiekvieną dieną eidami tikėjimo keliu, tą sakramentą išskleidžiame savo gyvenime. Namų bažnyčia turi 3 laipsnių rekolekcijas. Tai savotiškos 3 klasės, kurių negalima peršokti. Pirmojo laipsnio rekolekcijos padeda atpažinti Dievo meilę, susipažinti su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis. Kalbama apie Dievo gailestingumą, apie Jėzų Kristų, kurį priimame kaip išganytoją ir viešpatį. Antro laipsnio rekolekcijose nagrinėjama išėjimo knyga, kalbama apie išėjimą, kur esu nelaisvas, kur atitolęs nuo Dievo. Trečio laipsnio rekolekcijose atrandama bažnyčia kaip bendruomenė. Visas mūsų bendradarbės Aistės Karpytės pokalbio su namų bažnyčios rekolekcijose dalyvavusiais sutuoktiniais tekstas paskelbtas mūsų interneto portale. Primename adresą vatican.va/lt.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.